Мій дею, мій друже, який запрошує мене разом з жінками, яких я врятував від смерті. На жаль, вони не в змозі подорожувати. Перша є немічною, друга – вагітна. Через ту подорож вона і її дитя будуть у небезпеці. Третя – просто дияволиця. Вона коштувала занадто дорого твоєму другові Мокрану. Я подарував їй дім під справжнім дахом і з такими важкими дверима, які б не змогла виламати армія султана. Запрошувати її до Алжира було б великою помилкою, оскільки вона перебуває у найтіснішому зв'язку з Іблісом. А щодо двох останніх, то я не можу назвати тобі точне місце, куди їх занесло. Але я певен, що вони не голодують і мають принаймні дві джелаби на місяць. Наймолодша мала одружитися із сином Еміра. Друга стала жінкою заможного землероба з Рифу, чоловіка дуже шанованого у своїх краях. Вона має подарувати йому спадкоємців, світлих, як ранкове проміння сонця. Але якщо мій дей бажає заволодіти тою, яка принизила його слугу, йому треба буде послати сюди двох яничарів. Один не впорається з нею, бо та дияволиця здатна змусити будь-кого виконувати її волю. Накажи їм перш за все прийти до мене. Я зроблю все, щоб полегшити їм їхнє завдання. Мокран довірив листа своєму Саїзу. Примітка. Саїз – конюх. Тільки-но той зник, як він сів на коня і поскакав до будинку Лаузи. По дорозі він помітив, що тополі вже вкрилися листями, і усі мигдалеві дерева в цвіту, а дрог ховає своє золото у вигинах скель. Лауза віддалила його від природи та від обов'язків щодо його племені. Вона засліпила його. Під'їжджаючи до її дому, Мокран почав дихати часто. Загроза кайданів, які можуть одягти на нього в Алжирі, змусила його знову поспішити в її обійми. А ось і будинок на скелі понад морем. Це він, Мокран, обрав це місце. Це він наказав побудувати цей похилий дах та вікна, подібні до бійниць. Він подбав про все. А потім настав той проклятий день, коли вона забарикадувалася за цими дверима. Лауза повелася з ним, як з рабом, як з поганим псом. Він поведеться з нею так само. Приклавши губи до замкової щілини, він повідомив їй, що, мовляв, до Тенесу рухається загін озброєних до зубів яничарів, щоб закувати її в кайдани і привезти до Алжира, де її судитимуть. Засудять до страти і порубають на дрібні шматки. У чому вона винна? У тому, що принизила почесного слугу Дея, Мокрана, вождя племені Баніхая. «Ти, одначе, ще можеш викрутитися», – каже він солодким голосом. «Ти віддасися мені, а я захищатиму тебе від Дея, від його яничарів і навіть від Аллаха та його пророка». Сміх, що прозвучав за дверима, вдарив у його скроні. У Мокрана паморочиться голова. Йому здається, що він не дочуває. «Що ти кажеш?» – лагідно питає він. «Що я віддамся Мокранові за однієї умови. Якщо ти візьмеш мене на коні, перед усім Тенесом, найкраще у п'ятницю, коли всі вірні йдуть з мечеті». Ця дівчина хоче збезчестити його. Незважаючи на таку ганьбу, Мокран не перестає бажати її. Нею треба заволодіти. Ну, хай тільки один раз. А потім можна й померти. «Я згоден», – ледь чутно відповідає він. «Ти можеш поклястися?» «Я клянуся найдорожчим, що в мене є, моїм єдиним сином Меді». «А в тебе є син?» – щиро дивується вона. «То чого ж ти ховаєш його від мене?» «Я чекаю відповідного моменту, щоб представити його тобі. Меді зречеться свого батька, якщо колись побачить його перед усім Тенесом. Він цнотливий хлопець, найкращий учень медресе. А нехай він прийде до мене. Я знаю, як поговорити з ним». Мокран погоджується. Та чого б він тільки не зробив, аби тільки торкнутися грудей Лаузи, пестити її живіт, дістатися того, що ховається між її стегон. Його інтригує божевільний сміх за дверима. І чого вона регоче, якщо він прийняв усі її вимоги? Лауза приховує, що вже познайомилась із Меді. Хлопець облукав навколо її будинку, як і інші чоловіки Тенесу. Його також переслідувало руде волосся, про яке всі говорять. Одної ночі він прийшов сюди, коли його втомлений батько повернувся додому і вмостився на своїй підстилці. Прихід Меді був помічений. Мокран передав йому свою пристрасть до чужоземки. «Допоможи бідному хлопцю», – бурмотіли люди крізь зуби. «Навчи його цілуватися». «Невже ти хочеш, щоб він розпочав мастурбувати перед твоїми дверима? Він може захворіти на сухоти, буде кашляти кров'ю». Чи почула Лауза ту німу мольбу? Вона відчинила Меді. Вона запросила його зайти, показала йому і свій дім, і білизну своїх рук, свій альков, і свій живіт. І вона навчила його підніматися до небес, залишаючись на ложі з дівою. Він приходив щоночі в гніздечко, яке з такою любов'ю облаштував його батько. Коханці їли фрукти і сир на пухнастому килимі, то сидячи, то лежачи. Фініки й пестощі, сушені фіги і поцілунки. Страви й солодкі судоми чергувалися в ідеальному порядку. «Я вб'ю свого батька, якщо він коли-небудь підійде до тебе», – вигукував Меді, входячи в Лаузу. «Я заборгувала йому. Він подарував мені цей будинок», – відповідала вона, задихаючись під його вагою. «Ти повернеш його і опинюся на вулиці? Я одружуся з тобою. Мені 14 років. Я вже в тому віці, коли одружуються». «Твій батько не допустить цього? Ти хочеш, щоб я жила в нього? Та він просто з'їсть мене. Тільки Бог знає, як він бажає мене. А ми кудись поїдемо звідси. У мене є друг в Алжирі. Він охоронець у палаці Дея. Він день і ніч стоїть на варті, а отже йому не потрібна його кімната. Ми зможемо оселитися там». З цієї розмови Лауза зрозуміла головне. Є можливість зустріти Дея, а отже спокусити його, потім стати його фавориткою, а потім шукати нагоди зустріти султана, який вже зробить з неї свою кадину, коли вона подарує йому сина. Примітка. Кадина – одна з чотирьох офіційних, дозволених Кораном, дружин у мусульман. Новини про її кар'єру дійдуть до пральні її матері, яка на колінах прохатиме вибачити усі приниження, які вона їй завдала. Лауза великодушно вибачить. Лауза побудує палац для своєї матері поряд зі своїм. Ці картини майбутньої величі виникали перед заплющеними очима розімлілої від кохання Лаузи. Зараз вона має прискорити хід подій, оскільки має на руках усі карти. Віддатися Мокрану перед усім Тенесом, щоб усе плем'я було свідком падіння їхнього вождя. Напад ревнощів змусить Меді вбити свого батька. І для Лаузи з'явиться шанс. Двоє голубків утечуть до Алжира, ближче до палацу Дея. Елізу розбудив шум під ліжком. Вона думає, що це кіт. Їх у палаці десятки. Коли їх виганяють із кухні, вони шукають притулку в кімнатах. Але юна вдова помилилася. Там не тваринка, а дівчинка. Зіщулившись, вона затамувала подих. Вона благально дивиться на Елізу. Це Уарда, сестра Омрана. Чому вона ховається в тої, яка вбила її брата? Вона каже, що не знає, куди їй іти. Мешканці оази цькують її своєю ненавистю. «Ти моя єдина подруга. Нас поєднали подібні смерті. Еліза збентежена. У тебе немає батьків? Кожен з них узяв новий шлюб. Вони народили інших, Омрана й Уарду. Моя мати не вітається, коли зустрічає мене. Вона боїться свого нового чоловіка. Омран був моєю єдиною родиною. Ти тут уже 3 дні? Ти голодна? Вона киває і каже, що вирішила більше не їсти. Але ж ти ж не збираєшся жити під ліжком? Ні. Бо ми втечемо. Кажуть, ти маєш вийти заміж за Еміра, такий звичай. Він одружиться з тобою, щоб кинути виклик і розбити фатальне зачароване коло. Заплутати сліди зла, яке хоче оселитися під його дахом. Його дочки казали, що ти вже жінка. Всі довідалися про це. Навіть чули, як ти плакала, коли побачила свою кров. Ти народиш йому сина, і він знову нарече його Мансуром. Еліза і справді плакала, коли побачила кров на своїх стегнах. То було наступної ночі, після смерті хлопців. Та кров вийшла не з неї, а з бурнуса Мансура, з перерізаного горла Омрана, з кози, зарізаної біля криниці. Мір судив саму смерть. Його люди кинули мертве тіло собакам, а потім кістки викинули за мури. Нехай вони стануть піском. Нехай вони стануть пустелею. Забагато лиха для такого невеликого місця. Уарда мала рацію, коли підбивала Елізу до втечі. Вони дочекаються ночі, коли мешканці палацу закриють свої очі і свої віконниці. До найближчого селища на кордоні з пустелею 3 дні йти пішки. Там застукали Мансура і Омрана у будинку біля криниці. Один з них помер, не приходячи до пам'яті. Другого, більш міцного, дотягли до оази. «Чи ти знаєш, куди йти? Що чекатиме на нас в іншому місці?» – питає Уарда. «Я піду до Тенесу». «А де це Тенес?» «Біля моря». Її тілом пройшов дрож переляку. Дівчинка, яка народилася в пустелі, ставиться до води з підозрою. «Я залишу тебе раніше. Море вбиває». Рідка маса жахає її. Їй здається, що вона нерухома і населена жахливими тваринами. Уарда й Еліза пішли з оази через дірку в мурах, як це робили до них Мансур і Омран. Вони пішли слідами 2 померлих. Певні, що в той самий спосіб знайдуть краще життя. Їхні джелаби кольору піску зливаються з краєвидом. Небо над ними було дуже прозорим і здавалося неймовірним, що погода може змінитися. Дівчата йшли, намагаючись не губити Венери, їхнього єдиного орієнтира. Перехід через пустелю 6 місяців тому видався Елізі зовсім неважким. Тоді вона була у почті Еміра. Його люди дбали про її комфорт, бо вона була нареченою сина Еміра. Пустеля лягає шовковим килимом для тих, хто їде верхи. І вона стає низкою пасток для тих, хто суне пішки. Ноги загрузають, замість того, щоб ледь торкатися піска. Їм важко рухатися. Утома здолала подружок одночасно. Уарда намагається потрапити в тінь Елізи, хитаючись, ніби вона гойдає немовля. Еліза падає на землю. «Будь сильнішою за свою втому. Не дай їй перемогти тебе», – каже Уарда. Кінець речення перекриває глухий шум, який наближається з великою швидкістю. За ним іде колона піску від землі до неба. Повітря горить. Уарда затуляє обличчя руками. «Шаргі! Шаргі!» – перелякано кричить вона. Захищаючись від незримого полум'я, Еліза падає обличчям на землю. Але Уарда змушує її встати. «Ти хочеш, щоб твоє обличчя залишилося на піску? Підведись! Стань спиною до Шергі! Ну, врешті-решт він піде геть!» Уарда змушує Елізу рухатись, попри пориви вітру, який дме зі скаженою люттю. Вона робить 3 кроки за той час, коли Еліза робить 1. Із настанням світанку розрив між ними збільшується. Сестра Омрана перетворюється на маленьку цяточку вдалині. Еліза чує, як вона кричить: «Удавай, ніби ти йдеш разом із Шергі! Обдури його, щоб він не вбив тебе!» Елізі дивно, що її ноги ще слухаються. Її веде якась незалежна від неї сила. Дівчинка намагається не забути відомі їй орієнтири. Уарда говорила їй про поселення на кордоні з пустелею. Тамтешня мечеть стала маяком для всіх караванів. Там відпочивають верблюди і верблюдники. Вона чула, що їх навіть можна зустріти в пустелі. У цю пору вони залишають південь і роблять велике коло у пошуках нових пристановищ. Вони згортають свої намети і йдуть від сохлих криниць шукати нових у безмежному просторі. Вони мають годувати свої отари. Іноді вони зупиняються в оазах, просячи прийняти їх на кілька днів. В обмін на пасовисько вони лишають свій навіз. Еліза більше не може тримати свою голову. Вітер виє не в пустелі, а у неї в голові. Вона падає з відчуттям блаженства. У глибині її сум'яття, мов у прозорій воді, спливають обличчя Мансура і його пастуха. Хто сказав, що вони померли? Їх заховали, щоб вони не стали жертвами ненависті юрби і щоб захистити їхню любов від нескромних очей. Кілька днів вони побудуть під землею, щоб усі забули про їхню втечу. Ніхто не вбивав Мансура в будинку під Мушмулою, і ніхто не кидав Омрана на сходинки в палаці Еміра. Передсмертні хрипи виривалися з горла кози, яку зарізали біля криниці. Сон здолав Елізу. Вона заснула. Але заплющені повіки не заважають їй бачити небо, усіяне зорями. Її серце ледь стукає, а ноги й руки стають важкими. Елізі здається, ніби вона перетворилася на камінь. Світ безшумно обертається навколо неї. Мабуть, це і є смерть, подумала вона без печалі. Дивитись на світ і не брати участі у подіях. І раптом дівчинку будить тінь, що падає на її обличчя. На неї дивиться вершник, одягнений в синє. Його обличчя наполовину закрите синьою тканиною. Його очі посміхаються. Він простягає їй руку, бере її на свого коня. Якщо Тенес зробив із нею повію, то вона з нього зробить бордель. Лауза, напевне, знала, яким чином вона має помститися. Мокран візьме її перед усім селищем у людному місці, у годину, коли людей найбільше. Ніщо не зупинить її, навіть кохання меді. Вона й не глянула у бік натовпу, який прийшов подивитися на падіння свого вождя. Меді був серед тих чоловіків і жінок, які сміялися, щоб приховати свою тривогу. А чи зможе Мокран усе провернути належним чином? Укладаються парі, роблять прогнози, приклавши руки до чола. Меді глухий до цього галасу. Він чує тільки удари свого серця. Він блідне, дивлячись, як вони з'єднуються. Тяжко дихає, коли його батько бере Лаузу. Хитається, коли той торкається рудого волосся між її стегон. Кожен з присутніх реагує по-своєму. Імам накликає громи й блискавки на голови тих, хто насмілився осквернити місце поряд з мечеттю. Старі, які вже забули, що таке ерекція, з огидою плюються. Жінки в істериці до крові б'ють себе в груди. Діти ставлять запитання, на які дорослі не знають, як відповісти. Кінь стає дибки, коли руки коханців стають зовсім відвертими. У кульмінаційний момент кінь несамовито і рже, і так само, як кінь, кричить Мокран. Раптом Меді зникає. Його знаходять повішеним на мушмулі біля стайні його батька. Ті, хто виймають його із зашморгу, бачать у його зіницях зображення Мокрана й Лаузи. Йому масують серце, над ним читають молитви, закликаючи пророка захистити дітей від пороків їхніх батьків. Кров знову тече в його жилах. Меді воскрес, тому що сотні ротів одночасно вимовляли його ім'я, а також слово «Ужуба» – диво. Меді повернувся до життя, хоча його бажання померти було дуже великим. Коли минає заціпеніння, люди Танесу кидаються до будинку Лаузи, готові розтрощити там усе, вбити її, а потім спалити відьму, породження диявола, який зробив її із суміші сірки й вогню. Бо інакше звідки її вогняне волосся й очі, з яких сиплються іскри? Розгнівана юрба увірвалася в дім. Але даремно. Пташка полетіла. У кутку великої кімнати, загорнена у своє вбрання, сидить маркіза. Вона спокійно щось плете і співає колисково. Відколи живе вона в домі Лаузи? Хто їй дозволив? Сидячи на кріслі каталці, яке взялося невідомо звідки, Елен де Куртавре і не дивиться у бік тих, хто прийняв її за ту бестію. Жовтий черевичок, який вона в'яже, збільшується, поки вона співає. Де вона взяла вовну, спиці і це крісло, яке не належало до тих меблів, що завіз сюди Мокран? Елен не знає, що в цю пору плести не можна. Незрімі духи, які блукають щойно засіяними полями, спіткнуться через спиці і потраплять до гієни. Ніхто не наважується наблизитися до маркізи. Вагітна жінка між листопадом і квітнем, коли земля замикає свої ниви, є могилою. Торкати її означає провокувати долю. Мешканці Тенесу поспішають до ями Бнет. Тільки вона може забрати спиці у маркізи. Але що ж їй тоді робити? Чим їй зайняти свої руки? Протестує черниця. Нехай вона замітає, пропонує одна жінка. Нехай пере, каже друга. У тому будинку дуже брудно. Лауза нічого не робила в домі. Вона скоріше візьме в руку зиб, а не віник. Мати Жана в гніві звертається до тої жінки. А чи ви колись бачили, щоб маркіза замітала? Ну, звичайно, ні. Але ж маркізи й не ходять по вулицях Тенесу. А що вона ще вміє, крім плести і співати? Питає одна цікава. Писати? Впевнено відповідає Яма Бнет. Дайте їй папір і олівець, і вона покине плести. Всі приголомшені. Що стане зі світом, якщо жінки засядуть за письмо? Передавати послання і привітання в усі часи було чоловіком. Посередником був Талеб, який писав листи, які у свою чергу читав інший Талеб, відповідаючи першому. Вона не знає нікого, кому б вона могла написати. У неї ні родичів, ні друзів у цій країні. Але ж тут її чоловік, а узбережжя Тенесу має вуха. Пісок не заважає подружжю розмовляти. Ніхто не наважиться виселити жінку, яка розмовляє з мертвими. Віднині дім Лаузи стане домом Маркізи. Дитина, яка отут народиться, матиме гідний дах над головою. Люди Тенесу ні з чим повертаються до Мокрана. Лауза втекла, а Маркіза оселилася в її домі. Скільки нещасть! Та Маркіза ще й плете. Ах, незримі духи, які наштрикнуться на її спиці, потому помстяться саме йому, адже він тут хазяїн. «Дайте їй папір та олівець і заберіть у неї спиці», – радять мудріші. «Схоже, вона вміє писати». Тепер Елен цілими днями списує папір. Вона пише своєму чоловікові. Пише не про свої нещастя і труднощі, а про їхню дитину. «Я бачила його маленьку ніжку крізь свою шкіру. Я намагалась узяти її, але вона вислизнула, як рибка з басейну. Вчора, коли я відпочивала вдень, він виходив зі своєї схованки і виробляв щось таке, від чого мій живіт весь здригався. Я ніжно покликала його, пояснила йому, що він нічого поганого мені не зробив. Я також почувалася цілком добре. І що дуже цікаво, він відразу ж заспокоївся. Певне, він мене послухався. Мати Жанна каже, що він народиться за тиждень. Молод, який рахує за фазами місяця, каже, що це станеться за 3 дні. Я напишу тобі про це у своєму наступному листі. Твоя дружина, яка сумує за тобою, Елен». Елен почала малювати. Олівець накреслив будинок, який перетворився на палац, коли вона домалювала 2 вежі. 6 слухових віконець роблять дах фантастичним. На терасу падає тінь від величного вікового кедра. Утомлена Елен засинає, поклавши щоку на паперовий будинок. Сни незмінно приводять Елен на поріг фамільного замку. Вона стукає, але їй не відчиняють. Вартовий перебирає ключі, а її свекруха в жалобі по сину нікого не впізнає. Припавши обличчям до вікна, Елен дивиться на стару пані крізь скло. Вона як портрет у рамі. У рисах її обличчя немає життя. І в комені нема вогню. Вітер не торкає гілок кипарисів. Маєток мертвий. Навіть вода у фонтані не міниться. Живим є тільки півень, якого намагається упіймати кухарка. Він біжить і квокче. Вона наздоганяє його біля мурів, перерізає йому горло, а потім починає його обдирати. Пір'я летить і заповнює весь простір, закриває сонце. Все чорно-біле, тільки кров забитої птиці червона. Елен відчуває запах крові, який стає все сильнішим, від якого її нудить. Вона продовжує відчувати його, навіть коли прокидається. Напівсонна, запаморочена, вона оглядає себе, свій одяг, матрац. Не треба запалювати світло, щоб збагнути, вона кровить. Піднявши край сукні, щоб не спіткнутися в темряві, вона поспішає до хижки козаря. Він біжить, не відводячи очей від неба, яке мерехтить зорями. Місяць у своїй 1/4. Мулуд не помилився, коли казав, що вона народить у 1/4. Коли хижка вже близько, у неї закінчуються сили. Залізна рука тисне на її поперек. Вона відчуває, як кістки її тазу розсуваються, розширюються, щоб дати дорогу дитині. Вона кричить від болю, як поранений звір. За ріжковим деревом спалахує світло. Ліхтар блукає навкруги, а потім зупиняється на ній. Мати Жанна поспішає на допомогу. Наказує їй не рухатися. Черниця наказує козареві нагріти води у великій мисці і приготувати чисту білизну. «Чіпляйся за мою шию», – каже вона Маркізі, яка зіщулилася біля краю стежки. І вдячна Елен падає на руки черниці, яка піднімає її, наче пір'їнку, і несе до освітленого будинку. Великі дощі впали на риф, перетворивши маленькі річки на багатоводні ріки, які усе змивали на своєму шляху, і хижки, і їхній злиденний скарб. З-поміж уламків стін виринали подрані килимки, поламані пічки, померлі тварини, які повільно пливли в долину. Тільки будинок Сіді вистояв у непогоду. Він насміхався з неба, насміхався із бездомних, які стукали у двері заможного чоловіка. Потерпілих, які просили притулок, у Сіді та його дружини зустріли вкрай непривітно. І вони пішли з прокляттями на устах, і їхні руки показували жест помсти. Темними ночами вершники їздили навколо великого маєтку. Каміння летіли і билося об віконниці. Джаліла затуляла вуха руками, щоб не чути зловісного стукоту. Чиясь сповнена ненависті рука прибила до дверей Сіді мертвого орла. І то був смертний вирок. У будь-яку погоду він не спав уночі, стискаючи в руці зброю. І навіть у дощ, здригаючись і пригинаючись до землі від жахливого кашлю. Він помре, але до того переб'є зграю диких псів, які брешуть навколо його дому. Фатіма більше не ходить до них. Марі не знає, чи жива вона. Вода, яка налетіла з гір, могла знести їхню хижку разом із мешканцями. Вона б пішла пошукати її, якби дорогу не було розмито. Якби Сіді не вартував день і ніч. Коли розпочався 9-й місяць її вагітності, він став труситися над нею, як над дорогоцінною річчю. А його дружина сповнена ревнощів. Вона худне у міру того, як живіт Марі росте. 3 дні тому Джаліла була у святого Сіді Ахмеда, який лікує непліддя. Для чого було те паломництво, якщо дороги такі важкі? Чи ще сподівається вона мати дитину в своєму віці? Її черево – порожній бурдюк, а її груди – 2 порожні торби. Вона повернулася пізно вночі. Сіді побачив здалеку, як вона нагиналась проти вітру, який сповільнював її ходу. Він покликав її. І у відповідь почув мекання. Від святого Джаліла принесла маленьке козеня, яке вона носить на руках, наче немовля. 3 на день вона розтібає свого корсета і удає, ніби годує ту маленьку хізоньку. Тваринка жадібно смукче терпке зів'яле тіло. Джаліла співає колискову. Щоб приспати, козеня. Гарне м'ясо для гостей, тельбухи на спродаж, шкіра для кожухарів, голова і ноги для родини. Спи, спи, бо тобі масло і молочко. Марі ледь стримує сміх. Сіді також переконаний, що його дружина збожеволіла. Вона тепер розмовляє тільки зі своєю кізонькою, а її чоловік розмовляє тільки з Марі, яку кличе Маріам. Марія ніяк не може звикнути до цього імені. Хоча й звикла до завеликого одягу, який збирається скинути, коли подружжя більше не потребуватиме її. Вона знову стане Марією і вирушить на пошуки своїх товаришів. Сіді стурбований. Його непокоїть кашель Марі. Він має підозру, що його жінка попросила святого із Завуї вбити молоду жінку. З зафіранки лунають крики. Раніше в них час від часу були непорозуміння, а тепер вони просто ворогують. Вони сваряться, а Марі знемагає від сильного кашлю і жару. Сіді кличе повивальну бабку. Фарана, як розповідала Фатіма, спочатку була чаклункою. Вона була померла, її навіть поховали. Але перехожі почули, як вона кричить, і викопали її. І вона прийшла у світ із новим призначенням. Віднині вона присвятить себе добру. Марії жахає перспектива, що про неї дбатиме особа, яка воскресла із мертвих. Кроки, які наближаються до її спальні, відбиваються у неї в голові. З довгим репінням відчиняються двері. На порозі жінка, не схожа на виняту з могили. Її життєрадісне обличчя з двома ямочками на щоках випромінює добро. Її пухкенькі руки належать заможній жінці, а не селянці, звичній до роботи в полі. Вона нахиляється над ліжком, бере в руки обличчя Марії і водить по ньому очима, ніби читає книгу. «Гарячка, – каже вона, – спричинена не хворобою, а поганим поглядом». Потім вимагає три вуглинки, кладе їх на шматок свинцю, який виймає зі своєї зім'ятої хустки, просить Марі 7 разів ступити на нього, що та слухняно й робить. Марі чує, як жінка мурмоче та візат, а потім намагається витлумачити ті образи, які відбулися на розігрітому металі. Примітка. Та візат – молитви для вигнання диявола. «Двоє ясних очей оплакують тебе, ніби ти мертва», – провіщає жінка хрипким голосом. «Люблячі вуста викрикують твоє ім'я. Вони говорять про зраду, про насильство, про загублене життя. Голос чоловіка кличе тебе, кличе по той бік моря. Напиши його ім'я на цьому папірці, якщо ти хочеш звільнитися від його думок. Вогонь перетворить його на попіл, і вітер пояснить йому, що ти невинна в тому, що сталося. Доля вирішила усе без вас». Марії вагається писати ім'я Жана Собірана. Але владний погляд Сіді не лишає їй вибору. Вона пише його тремтячою рукою, бажаючи смерті тому, хто змусив її так зробити. Фарана підносить папірець до вогню, який несе до вікна, дмухає 7 разів поспіль у порожнечу, від чого утворюється спіраль із попелу. «Ми вертаємо тобі твоє ім'я», – кричить вона в ніч. «Не терзай більше цієї жінки. Їй потрібні сили, багато сил, щоб народити дитину. Вийди з її пам'яті. Забудь її!» Марі, не маючи сумнівів щодо дієвості тих слів, тихо плаче. Ті сльози печуть її щоки, але вона не витирає їх. Вона вдруге загубила свого нареченого. І цього разу назавжди. Коли до нього долетить попіл, вона перестане для нього існувати. Вона більше не існує для своєї бабусі, яка не шукає її. Усе своє життя вона проведе в цьому дуарі, у цьому непривітному домі, серед цих людей, які не викликають у неї нічого, крім жаху. Сіді проводжає акушерку до дороги. Ліхтар, що горить над дверима, освітлює 2 постаті – високу чоловічу і кругленьку жіночу. Стукіт копит наздоганяє їх посеред дороги. Сіді вдивляються у ніч. Яструб, який намагається розгледіти мисливців. Чутно глухий стукіт копит, але вершники лишаються незримими. Лунає постріл. Сіді падає. Повитуха кличе на допомогу. Прибігає боса Джаліла і схиляється над чоловіком. Тут уже нічого не поробиш. Вона виє, стоячи посеред кипарисової алеї. І в тому витті немає нічого людського. Марі, яка зіщулилась у своєму ліжку, уявила собі шакала, який, напевне, прибіг на світло. Вони так часто вештаються навколо великого маєтку. А відтоді, як зникла Лауза, у Тенесі нічого не відбувається. Мокран та його син намагаються не згадувати її. Сотні разів на день вождь Баніхая бачить її на тлі мурів медресе. Сотні разів на день він бачить її навколішках під пальмою. Але поки він наблизиться до неї, вона зникає. Весь Тенес жаліє його. Дах його будинку тече з усіх боків. Він нагадує корабель, який потопає. Його комори порожні. Його люди відмовляються ділитися зерном із тим, хто знехтував мораллю. Його жінки змовились за його спиною, а наймолодша Асія вагітна від іншого. Асія знає, що буде, якщо в неї не буде місячних. Її прив'яжуть до дерева на березі ручаю, де вона помре від голоду, спраги і жаху. І ще невідомо, чи звільнить її погонич мулів. Лауза підкинула Мокрану ідею поприв'язувати його дружин до спин мулів. Вона дорікала йому, що той не провітрює своїх дружин. Твої жінки смердять пліснявою, наче старі килими. Вижени їх. Їм нема чого боятися сонця, від якого хоча б трохи вигорять вусики над їхніми губами. Та лярва весь час дурила його. Ох, не треба було йому слухатись її. Адже Мокран вірив їй, що до кораблетрощі вона була юнгою, і що брудна вода перетворила її на дівчину. А потім вірив, коли вона обіцяла йому себе. Мокран став посміховиськом Тенесу. Його дружини їдять то в одних людей, то в інших, проклинаючи його. І навіть Муедзин згадує його в своїх молитвах. «Обрані повинні знати ту годину, коли вони мають довіритися волі Аллаха, і горе тим, хто не належить до них», – виспівує він на вершині мінарету. «Ти вже закінчив ранти, як той осел», – відповідав йому Мокран. «Я без тебе знаю, що не належу до числа обраних». Від цих слів у вірних холоне кров. Багато хто не хоче знатися з Мокраном. У нього тепер немає ні друзів, ні коханок, ні дружин. Навіть його син вже не син йому, відтоді як Лауза пересварила їх. Останні новини, які сорока принесла на хвості, розривають їхні серця. Виявляється, Лауза вийшла заміж за шейха, найбагатшого чоловіка на весь Шеліф. А він подарував Лаузі дві пари голубів, рабиню і 7 золотих браслетів. Всі ночі поспіль вона танцює під звуки тамбуринів, в які шейх б'є своїми старечими руками. Весь Шеліф бачить те видовище, яке відбувається на терасі будинку, де мешкає подружжя. Все селище чує клацання браслетів танцівниці. Потім втомлена Лауза падає на килим і, скуштувавши фруктів і солодощів, переходить до фініків. Попивши молока, гризе ріг газелі, неуважно слухаючи запитання чоловіка. «А чи є в Парижі море? Чи є в Парижі гори? А чи правда, що Париж більший за Константину, але менший від Алжира? А чи є в Парижі мечеть? А чи вона могла б вмістити усіх вірних Шеліфа?» Лауза відповідає сміхом, який лунко розливається вночі, аж від нього паморочаться зорі. Шейх сміється разом з нею, і сам не знаючи чому. Ніхто не розуміє причини їхніх веселощів і не знає відповіді на багато запитань. Чому вона така улеслива вночі і така владна і безсердечна вдень? Тиждень тому вона послала свою рабиню по хмиз, коли було зовсім темно. «Але зараз нічого не видно, моя пані». «Я не сліпа. Піди принеси хмизу». «Йде дощ, моя пані». «Я не глуха. Йди по хмиз». Коли нещасна дівчина повернулася з лісу, вона не трималася на ногах від утоми. «Ця дівчина п'яна», – промовила Лауза. Вона наказала шейху відшмагати рабиню, що він виконав неохоче, аби тільки не перечити їй. Багато хто цікавився, де б могла Лауза запізнатися із шейхом. 2 місяці тому старий, відомий своїм аскетизмом, привів її у свій дім під покровом ночі. Ніч була така темна, що ніхто не міг сказати, прийшла дівчина з півночі чи з півдня. А наступного дня він одружився з нею і зробив її своєю єдиною спадкоємницею. Лауза потроху звикала до цієї країни. Вона швидко призвичаїлась до цих кам'янистих доріг, її очі пристосувалися до палючого сонця, вона легко спілкується з тутешніми мешканцями. Вона говорила арабською у своєму минулому житті, їла лукум та гризла роги газелей. Вона мріє по-арабськи, їсть по-арабськи, відригує по-арабськи, але проклинає французькою, мовою, до якої вона звертається в ненависті. Вона часто згадує пральню своєї матері на набережній. Мабуть, не вистачило б життя випрати, а потім випрасувати усю ту білизну, що збиралася там. На вулиці йде дощ, від якого сирішає шкіра. Раптом Лауза прокидається від крику сирени на кораблі. Слава Богу, це тільки сон. Вона засинає, перевернувшись на інший бік, але їй знову сниться той самий сон. «Ой, чим я прогнівила Бога, що він дав мені цю шльондру за дочку!» – скаржилася мати кожній купі брудної білизни. Лауза, прокидаючись, відзначала, що не обманула сподівань своєї матері. Вона дуже вдячна Лебанель за те, що той зазнав кораблетрощі так далеко від Тулона. Її серце сповнюється любов'ю, коли вона думає про бухту Тенес, про Млуда, матір Жанну, про свій дім на скелі, про Меді і навіть про Мокрана, хоча останній ніколи не викликав у неї теплих почуттів. Тенес сумує за нею. Вона би і вернулася туди тільки для того, щоб обняти своїх друзів, якби напевне знала, що її добре приймуть. Меді все зіпсував, надумавши вішатися на мушмулі. Він обмежив її амбіції, змусивши задовольнитися шейхом, хоча вона замірялася на Дея, а потім і на султана. А Мокран весь час ламав собі голову, у якому селищі шеліфа знайшла притулок Лауза. Люди, яких він питав про це, нічого не хотіли казати. Дехто називав першу літеру, на яку починається назва того селища – М, яке ім'я його сина Меді. Кров клекоче в його жилах. Він має знайти її, щоб покарати. Вона зруйнувала і його родину. Мулуд, до якого Мокран теж звернувся з питанням про Лаузу, ухилився від прямої відповіді. Як йому здається, у Тенесі Лаузи нема, інакше б він побачив її. Проте він знає ім'я того, хто взяв її заміж. Ім'я шейха? У Мокрана знов з'являється надія. «Ну, шейх – це шейх», – відповідає козар. «Не треба знати його ім'я, щоб звертатися до нього». Ух, цей козар знущається з нього. Мокран здіймає руку, щоб вдарити його, але рука безсило падає. Тим, що битимеш Мулуда, не повернеш Лаузу. Мокран відчуває, що боги покинули його. Як вважає імам, усі Мокранові нещастя через його несвідомість. Він не повинен був спрямовувати свій будинок парадним входом на північ. До того ж, саме напроти святилища. І наявність чорного ходу на південь не захистить його. Святих не обдуриш. Вони хитріші за нас. Мати Жанна занадто зайнята, щоб слухати його скарги. Крім усіх своїх хворих, Вона повинна дати раду ще й побитим жінками і жінкам без причини вигнаним чоловіками.
Ой, мого чоловіка спустошило, вивернуло, немов кишеню. Він більше не наближується до мене, скажеться одна.
Він відштовхнув мене, але тримає мою душу. Я не можу віддатися іншому чоловікові і не можу зненавидіти його, скажеться інша.
Мій сусід доїть мою корову. Я відчуваю її запах на його руках.
Зроби так, щоб йому відсохли руки.
Зроби так до того, коли він візьметься до цього знову.
Щоб підтвердити свої слова, вони б'ють себе в груди і цілують землю.
Мати Жанна заспокоює їх добрим словом і обіцянками молитися.
Вона не знає, за що їй перше братися. Її кличуть на горі. Її кличуть в домі до дитини Елен, яка плаче.
Маркіза переконана, що її чоловік хоче забрати в неї дитину.
Жак де Куртавре хоче забрати свого сина в кращий світ.
Молуд заспокоює її.
Відвар з маку добре приспить дитину.
«Ти хочеш убити його, нещасний?» – протестує черниця. «Ця рослина небезпечна, це наркотик. Його дають божевільним».
«У Баніхая немає божевільних», – бурмоче козар. «Але в кожному садочку, який вартий цієї назви, росте мак. Його додають до всіх страв. Добрий кабаїл не засинає без люльки з кіфу».
Примітка. Кіф – наркотична речовина.